Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'jemi ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Rreth gjysmë milion euro Ministria e Financave ka paguar vitin e kaluar në emër të pensioneve për personat e vdekur. Fermeret në Kosovë ankohen për mungesë të punëtorve. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky thot se ukrainasit po luftojnë për secilin metër të Severodonetskut. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat ukrainase dhe ato ruse janë duke luftuar ashpër për të fituar kontrollin e Severodonetskut, qytet në lindjet e Ukrainës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se mbrojtësit e këtij shteti janë duke luftuar për secilin metër të qytetit, ndonse ruset kanë shkatruar një urë kyçe duke pamundsuar ikjen potenciale të civilëve nga zonat e luftës. Qëllimi kyç i pushtuesve nuk ka ndryshuar, ata janë duke rritur presionin e Severodonetsk, atje ka luftime të ashpra për secilin metër, ka thënë Zelensky në adresimin e tij të dielën von duke shtuar se ushtria ruse është duke shtuar rezervat në Donbas. Guvernatori i rajonit të Luhanskut ka thënë se forcat ruse kanë shkatruar urën e dytë që lidh Severodonetskun me qytetin Lisichansk. Alianca e qendrës së presidentit francez Emmanuel Macron rrezikon të mos fitojë shumicën pas raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Në këtë proces zgjedhor është vërejtur rritje për koalicionin e Krau të Majt. Alianca së Bashku e Macronit ka garuar me grupin NUPES të së Majtës në raundin e parë të zgjedhjeve. Macron ka fituar mandatin e dytë presidencial në prill të këtij viti dhe këto zgjedhje parlamentare janë parë si test i parë për të. Alianca e Macronit ka fituar 25.75% të votës së përgjithshme, në krahasim me NUPES që ka fituar 25.66% të votave. Duke marrë parasysh këto shifra, 4 kompani të sondazheve kanë parashikuar që Alianca Macronit mund të fitojë në raundin e dytë të zgjedhjeve të së dielës së ardhshme, ndonse rrezikon shumicën, por shihet si grupi më i madh. Autoritetet në kryeqytetin kinez Pekin kanë rritur të hënën përpjekjet për të penguar përhapjen e koronavirusit pas identifikimit të një shpërthimi të ri në një bar të njohur për pije të lira alkoolike dhe turma të mëdha. Shpërthimi i ri i së paku 200 rasteve që lidhet me këtë bar, i cili është rihapur javën e kaluar pas kufizimeve për pandemin, tregon se sa e vështirë do të jetë për kinezët të zbatojnë politikat e zero rasteve me COVID-19, teksa pjesa më e madhe e botës është duke tentuar të mësohet që të jetojnë me virusin. Chaoyang, rajoni më i madh i Pekinit, ku gjendet bari, ka nisur të hënën testimin masiv të 3.5 milion banorve. Sipas dëshmitarve, në përlagje janë instaluar bariera të mëdha metalike dhe punëtorët shëndetësor janë parë duke dezinfektuar të gjitha ambientet. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth gjysmë milioni euro Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka paguar vitin e kaluar në emër të pensioneve për personat e vdekur. Kjo sipas juristëve dhe përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, po ndodh për shkak të mos funksionimit të një databaze të përbashkët mes institucioneve shëndetësore dhe Agjencisë për Regjistrimin e Civil. Në mungesë të kësaj mbetet në vullnetin e familjarëve kur regjistrojnë vdekjen e antarit të familjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Jo të gjitha vdekjet që ndodhin në Kosovë regjistrohen brenda fatit kohore në zyrat e regjistrimit të gjendjes civile në përkomunat përkatëse, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Këto vonesa kanë bërë që Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve vetëm vitin e kaluar të paguajnë rreth gjysmë milioni euro në emër të pensioneve për personat e vdekur. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit të publikuar gjatë këtij muaji, thuhet se ministria ka paguar 3314 pensione pas vdekjes së përfituesve në vlerë prej mbi 465.000 euro. Për të evituar vonesat dhe paraqitjen e dokumenteve për regjistrim të vdekjeve, juristët dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare konsiderojnë se duhet të digitalizohet sistemi regjistrimit nga institucionet shëndetësore në zyrat komunale për regjistrim civil. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë se a kanë ndonjë sistem elektronik ku regjistrohen personat e vdekur në spital apo vdekja të cileve konfirmohet nga mjeku. Sipas ligjit për gjendjen civile, çdo vdekje që ndodh në territorin e Kosovës duhet të regjistrohet nga anëtarët e familjes nëpër komunat përkatëse brenda 30 ditësh. Përderisa për ato që kanë ndodhur jashtë territorit, afati për regjistrim është 60 ditë. Vdekja vërtetohet nga mjeku kompetent ku ka ndodhur vdekja. Për këtë, mjeku lëshon një certifikat të vdekjes. Me pas, kërkesën për regjistrimin e të vdekurit, antarët e familjes duhet të paraqesin në mënyrë fizike në zyrat komunale me një certifikat të lëshuar nga institucioni shëndetësor, me të cilin konfirmohet vdekja personit. Nëse nuk ka ndonjë certifikat të tillë, atëherë regjistrimi bëhet me dy dëshmitar, të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin e vdekjes apo gjatë varrimit. Nëse vdekja nuk lajmërohet në afatin e caktuar sipas ligjit, atëherë familjarët gjobiten nga 50 deri në 100 euro. Mentor Seferi nga organizata jo qeveritare nga programi për të drejtat civile në Kosovë thotë se regjistrimi nuk mund të mbetet në vullnetin e familjarëve për të regjistruar personin e vdekur, por e nevojitet digitalizimi sistemit.
Për sot më shumë problemi një është domethënë mos hartimi me ku, edhe mos komunikim në istin dy institucione domethënë, komunikimit elektronik nëse mund më thotë domethënë sisteme të çeta.
Por juristi Asim Krasniqi, njëkohësisht ish zyrtar në Agjencinë për Regjistrim Civil, thekson se problem në këtë fush paraqesin vdekjet natyrale që ndodhin në shtëpi.
Kjo praktika ju në qytetarë është që pa të vyni dokument nuk shën kërkush me regjistru ose pa obona i falloj obligative me obon të qysh.
Si pas ligjit, vdekja që ndodhë në shtëpi, persona që janë të pranishëm, duhet të thrasin mjekun që të konfirmoj vdekjen e personit. Të gjitha raset e vdekjes duhet të kenë konkluzionin se cili ka qenë shkaku i vdekjes e personit që lëshohet nga Instituti Shëndetësor. Ministria Financave vitin e kaluar ka paguar mbi 50 milioni euro në emër të pensioneve për personat e vdekur, thuhet në raportin e zyres kombëtare të auditimit. Vlera pensionit në Kosovë është nga 100 euro për pensionet e pleqëris deri 264 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Imer Duraku është një fermer nga Krusha e Madhe që kultivon në kulturat të ndryshme bujqësore, nga dredhza deri te specat e qepët. Prodhimet e tij i shet me shumic, por problemin e ka të gjetja e punëtorve sezonal. Ka ndodhur që shumë pemë t'i shkojnë dëm, sepse nuk ka pasur kush t'i vjel. Lulita Krasniqi ka përgatitur raportin në këtë temë.
Imer Duraku ka 16 hektar tokë pjellore.